Ian, ha detto voi, ha dato la sede di coma l'edizione del programma, tu mi hai il colonialismo paesa. Che stavo, un paleo, al dao la harstin, se la chiamiamo sana quasi flaffa, mi dai mi colli il professor Joe Perotta. E sai di me?
Sarà lì la questa mia tamaccia.
Naturalmente, il professor Joe Perotta, dai mi pone in ricerca di uomo, lo pubblica ferma volumi. Fortress Colony, The Final Act, in flaħħar fit pagini ta' The Final Act. Ed najtew ġo.
سوى تاي سوى
Laħdar bħakon najt nitkellmu, semmejna il-ċelebrazzjoni tal-Indipendenza. Forsi nistgħu nkomplu minn hemmhekk, kien hemm xi affarijiet partikolari li wieħed għandu jfakkar fihom, li għal wieħed għandu jinnota.
واحدة من الأفضليات اللي نحسب اللي زغرانتو ينوتا هي الاتشالبراتيونيات الكم صار سفورس قوي بش بقوله كم يستيكون اترينتي كينو سنتندي تحت مش نايتك تحت الدل تالفات للغفر ما تنش كالو فلوس في بلغة والكم صار التنتات اللي نحسب كلوش ما كلوش النشا مش ينكلودي كم يستيكون البوبليكو il-ċelebrazzjonijiet, però ovvjament ma kinux it-titta ċelebrazzjoni li mdorri naraw da' żmien b'dak l-infiq immens ta' dak iż-żmien liri. Kellek kumitat li kien iċċerjat minn Ministru Carmelo Caruana u dawn hawn fost affarijiet oħra kienu rranġaw biex il-qofol ta' ċelebrazzjonijiet jintlaħqu. Jitlaħqu fil-lejliet il-ġurnata tal-Indipendenza għal-kemm bdew fis-16 ta' Settembru. U l-qofol kienet kellha tkun iċ-ċerimonja tat-tluħ tal-bandiera Maltija u l-inżul tal-bandiera Ingliża simbolikament turi kif is-sovranità kienet tiġi trasferita mill-Gran Brittanja għal-Gvern Malti.
fl-arena tal-indipendenza bat is-sejjer u mbagħad u ħafna nies li kienu hemmhekk. Kienu ġranet sbieħ ħafna, ma kien hemm ukoll qed ngħid sew protesti minnaħa tal-Partit Sabuġija.
Kienet naħseb jiena daqsxejn ta' ħasra li d-differenzi li kien hemm politiċi baqgħu jippersistu anki fi żmien dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Infatti kenna il-fat li kienet inħarġet liġi għal dak iż-żmien li kienet tajt li ma jistax ikun hemm follow ta' nies mingħajr permess u ma jistax isiru kien ġemm il-ban fuq il-meetings il-Furjana u l-Belt, però xorta waħda inġabru ħafna segwaċi tal-partit il-Laburista mexxijin mill-Peri Domintov li bdew jagħmlu minn kollox biex il-ċelebrazzjoni li kien hemm fil-arena, pereżempju meta saret meta wara l-opening tal-State Parliament ġew mgħoddija dak li jgħidulhom il-Constitutional Instruments, jiġifieri il-korrespondenza uffiċjali li taraf is-sovranità ġdida ta' Malta. Kellek ukoll xi inċidenti, ma kienx inċidenti kbar, ma kellek inċidenti. Però bħalma l-qofol ta' ċelebrazzjonijiet li kienu ċ-ċerimonja ta' filgħaxija ta' billej fejn kien hemm il-fosos tal-Furjana miżawda bin-nies u ovvjament kienet xi ħaġa kienet xena memorabbli li għadha naraw ritratti tagħha minn sena sena. Dwar dak li kien sar hemmhekk kellna wkoll madwar Malta Għawdex ħafna toroq iddekorati, kellna marċijiet mill-banet, kellna cultural shows, exhibitions, kellna wkoll displays mis-servizz Ingliżi u kien hemm rally kbir ta' tfal tal-iskola il-Fosos tal-Furjana, kellek festival ta' sports akwatiku. Kellek tiġri ta' żwiemel u kellek ukoll servizzi ta' tifkira għal-mejtin u barra minn hekk kellek dak li huwa tant huwa Malti kellek displays kbar ta' ħruq tan-nar ċelebrazzjonijiet. u ħarġu wkoll set bolor apposta li kienu jikkommemoraw l-indipendenza. Issa fl-20 ta' Awwissu, ġifieri qabel ma sar dan daw ċelebrazzjonijiet, l-Assembleja Leġislattiva kienet iddibattit u approvat 34 vot kontra 16 riżoluzzjoni li kienet tesprimi x-xewqa li Malta issir membru tal-Commonwealth appena issir pajjiż indipendenti.
Ġo, jekk nista' interrompik jew kien qed ngħidu 34 kontra 16, aħna qed ngħidu li l-Partit Laburista vvota kontra u favur barra l-Partit Nazzjonalista kien hemm il-partiti taċ-ċentru, il-partit sejħelhom li trid.
Il-partiti l-oħra gwell. U dina r-riżoluzzjoni għaddit kif għadni b'4 vot kontra 16 u allura il-Gvern Malti ikkontaktja l-Gvern Ingliż biex jibda l-proċess biex Malta tkun tista' ssir membru tal-Commonwealth. Ta' mhux qed jispjega li biex pajjiż isir membru tal-Commonwealth li jiġri hija li il-Gvern Ingliż f'isem ir-Reġina li kienet sintendi il-ħed tal-Commonwealth tikteb lil kull gvern ieħor membru tal-Commonwealth. U issaqsuhom jekk huma jaqblux li dak il-pajjiż partikolari dak każ Malta għandix tiġi aċċettata bħala membru tal-Commonwealth.
Naturalment il-pajjiżi li kienu koloni Ingliżi jishom kollha kienu b'mod naturali jidħlu fil-Commonwealth qed ngħidsew?
Iwa, fil-fatt kien ġara xi ħaġa interessanti, m'għandix taqsam ma' Malta di. Imma kultant ċert jaffett ta' minn wieħed jgħidu. Għadhom il-problemi li kien hemm meta l-Indja saret indipendenti, kienet li għall-ewwel darba l-Indja ridet tkun membru tal-Commonwealth. Però fl-istess ħin kienet l-ewwel darba li kien se jkollok membru tal-Commonwealth li kien se jkun Repubblika. U dan kien ħoloq daqsxejn ta' battibek, però ġiet riżolta l-kustjoni u l-Indja ovvjament saret membru importanti tal-Commonwealth.
Il-Partit Laburista għala kien kontra li Malta tidħol fil-Commonwealth.
Għax u kien għaddej fil-proċess dan iż-żmien li mhux qed jaraf li Malta għandha sovranità.
Mhux għax kellu oġġezzjoni fil-prinċipju għall-Commonwealth.
U qatt ma kien qal u kien qal li dika d-deċiżjoni tal-Commonwealth għandha tiġi riżolta, jiġifieri nsirux membri ewle, wara l-indipendenza. Issa il-Partit Laburista kien adotta il-pożizzjoni li dina kienet indipendenza finta u għalhekk ma rridx kollu x'jaqsam ma' dik id-deċiżjoni. Issa, il-proċess kien sar minħata tal-Ingliżi dan kien xi ħaġa ovvjament li ma jħux tul ta' żmien, jieħu ftit ranet, forsi ftit ġimgħat, ħares ġimgħatejn, tlieta, u il-risposti kienu kollha favur. U din importanti għax li tkun hemm deċiżjoni unanima biex jiġi aċċettat membru ġdid. Però l-ebda pajjiż ma kellu oġġezzjoni. U fil-fatt, fid-9 ta' Settembru, il-High Commissioner Ingliż Wakefield ingħata istruzzjonijiet biex formalment jafża l-Gvern Malti li l-membri kollha tal-Commonwealth kienu aċċettaw it-talba ta' Malta biex tissieħeb bħala membru. U mbagħad kellek ukoll li fil-bidu ta' Settembru Borzo li kiteb lil Sands u qallu li l-Gvern Malti kellu l-intenzjoni li jissieħeb ukoll bħala membru tal-United Nations wara l-indipendenza. Issa inti biex issir membru tal-United Nations irid ikollok xi pajjiż jew pajjiżi biex jisponsorjawk irispu t-talba tiegħek u il-Gvern Malti talab il-Gvern Ingliż biex u jekk ikun hemm xi pajjiżi oħra wkoll li huma lesti jisponsorjaw it-talba ta' Malta, allura il-Gvern ikun jista' jagħmel applikazzjoni formali għall-membership. Issa l-uniku għax dan irid ikun membru li sponsorja mhux fil-General Assembly, imma qed ikun fil-Kunsill tas-Sigurtà. Issa ovvjament il-Gran Brittanja, il-Renju Unit kienet parti mis-Security Council, xi waħda mill-5 permanent members fuq Security Council, u l-uniku membru ieħor tal-Commonwealth dak iż-żmien li kien fil-Security Council kien iż-Zambja. U il-missjoni Ingliża fi New York ikkontaktjat il-rappreżentanti ta' Zambia u talbithom biex jisponsorjaw ukoll l-applikazzjoni ta' Malta li fil-fatt iż-Zambia aċċettat li tagħmel. U Malta saret formalment membru tal-United Nations fit-2 ta' Diċembru 1964 u kellha bħala l-ewwel rappreżentant tagħha akkreditat għall-United Nations il-MICP Dr. Arvin Pardo. Issa ħafna kienu kważi aw Malta kienu kważi sens li kemm ħafna nies kienu gburin li Malta saret membru tal-United Nations, imma ħafna kienu qed ipoġġu l-mistoqsija sa Malta x'differenza se tista' tagħmel fil-United Nations, x'effett jista' jkollha. Fil-fatt jekk wieħed iħares lejn iż-żmien li Malta, is-snin li Malta jiena fil-United Nations, wieħed jinnota u naħseb ta' minnha ngħidu għadi li Malta dan din l-Assembleja Internazzjonali dak l-Ingliżi jgħidulu punched above her weight. Jiġifieri għamlet affarijiet li wieħed ma kienx jistenna minn pajjiż żgħir bħal il-pajjiż tagħna.
Tista' semmi xi eżempju ġew imma?
Mela le, għandna pereżempju waħda mill-ewwel affarijiet li għamlet Malta fis-sens tagħha li ridet tagħti kontribut għall-paċi dinija kienet li qajmet il-kustjoni tal-ħtieġa li ikun hemm reġistru internazzjonali tat-traffikar tal-armi. Biċċa xogħol tat-traffikar tal-armi hija waħda mill-problemi kbar li hemm fid-dinja internazzjonali biex tal-lum, però l-lum komplett żiedet, u l-idea ta' Malta kienet li dan ir-reġistru ikun jista' jinżamm dak li jgħidulu track, jiġifieri ikun hemm għarfien ta' mnej ġejjin l-iktar armi u fejn sejrin, eċetera. Issa meta toħroġ bidea fil-United Nations mhix xi ħaġa li tpoġġi għallum u l-għadha tkun aċċettata jew riġettata, dak ikun hemm ħafna meetings, ħafna diskussjonijiet, l-iktar ħaġa importanti hija li trid iġib il-kunsens tal-ħames membri permanenti tal-Security Council u ħafna drabi għaddi għaxin ta' żmien mhux ħażin, però fil-fatt Malta ġab iżbaħ żewġ u dana sar. S'intendi, ħaġa oħra li kontribwit Malta kienet meta resqet il-proposta li il-baħar għandu jkun xi ħaġa ta' d-dinja kollha. U allura għandu jiġi protett u m'għandux jiġi esploitat mill-pajjiżi li kellhom riżorsi li jagħmlu xi ħaġa bħal din. Dina deret rivoluzzjonarja meta tresqet minn Arvid Pardo, kien hemm ukoll dak iż-żmien anke f'Malta minn rawa xi ħaġa u hija bdaq se jekk għal fejda l-ħafna. Illum nafu kemm hija importanti. U fil-fatt dina mhux biss ġiet aċċettata u llum hija parti mill-liġi mondjali, imma barra minn hekk nafu li Malta baqgħet iżżomm pożizzjoni qawwija u vuċi qawwija dak li kien qed jiġri hemmhekk. Infatti għandna esperti Maltin, per eżempju il-professur David Attart, sellimlu minn hawnhekk, wieħed min-nies li tant ħadem biex din l-idea tiġi żviluppata u stabbilita bħala xi ħaġa permanenti. Dan biex nagħti żewġ eżempji u sendu miżjed fuq dawn l-affarijiet, ma biex nuri li Malta ma kienx fil-United Nations sempliċiment biex ikollha siġġu dan il-forum internazzjonali.
Fil-fatt fil-fatt huwa l-preżenza ta' Arvid Pardo għamlet differenza kbira.
Iva, Arvid Pardo kien dedikat ħafna, dan kien jaf, kien diplomatiku tajjeb, kien diplomatiku fin, u għadha mill-affarijiet li dejjem u nsemmu li inti għandek missjoni fi New York li hija żgħira immens, flux m'hemmx, literalment budget on a shoestring kif jgħidu l-Ingliżi. Però xorta waħda kien isir ħafna xogħol importanti. Issa aċċerna.
Naturalment tisma' li sema Arvid Pardo ġew l-inqas ħaġa li jiġi ħokul li kien Malti mill-isem ma kien biex nagħmluh. Meta tisma' li sem Arvid Pardo mhux jisem Malti.
Iva, għandna ħafna smijiet hekk ta'.
Għalhekk.
M'għandix għalfejn noħduha bi kbira. Ikvermati stieden għall-aċċerbrazzjonijiet il-rappreżentanti tal-Istati Ewropej, tal-Punent kollha, xuħut mill-Commonwealth Countries, membri ta' NATO, pajizi tal-Mediterran, u anki il-membri tal-Security Council, l-Svizzera, l-Santa Sede, u organizzazzjonijiet internazzjonali bħalma huma l-Ordni Sovrana ta' San Juan, il-NATO, il-United Nations, WHO, UNESCO, l-ILO, il-FAO, ecc. biex jibgħatu rappreżentanti tagħhom hawnhekk. Hawnhekk ukoll kellek daqsxejn ta' tingħata ta' ċertu attenzjoni. Inħabba l-fatt li meta qed jistieden lill-membri tas-Security Council, il-Gvern Malti qed jistieden lill-Unjoni Sovjetika. U meta tqis l-istorbju li kienet qajmet il-ġunta meta minn tof kien tkellem dwar relazzjonijiet ma pajjiżi komunisti, allura x'kien se tagħmel il-ġunta meta se ġġib l-prem biex ngħidlu hekk mill-pajjiżi komunisti rappreżentanti tagħhom f'Malta. U dinha xi ħaġa li kien hemm minn bil-kwiet il-kwiet fetaħlu għajnejh dwar il-Bolxevik u daqalhom mhux dal klim tiegħu imma mhux interessat din il-problema. Dak huwa pajjiż mill-Security Council u tkun stupitaġni li titfarasek fir-ramel u tippretendi li r-Russja ma teżistix. Kellek problema oħra, per eżempju, jekk inti tistieden lill-Libja jew l-Eġittu, jattendi l-Iżrael inħabba li dan kien żmien ta' tensjoni immens illum xorta temm it-tensjoni
ma ta' anke bil-Magrib ukoll. Jekk tistieden lill-Iżrael jattendu l-oħrajn?
Ejja, sintendi, dak irak is-sens. Dinha reċiproka hu.
U x'kien ġar?
Ir-risposta għal din mistoqsija kienet iva. Attendew xorta waħda. Issa l-biċċa xogħol kienet li inti titoqgħod attent dak li jgħidu l-protokoll għax. Meta jkollu dan mistidni, dan mhux kulħadd ipoġġi fejn ifettillu. Kulħadd ikollu l-post magħżul għalih u hemmhekk fejn jidħol il-protokoll. Pereżempju, jekk inti tara il-laqgħa li jkollu il-Prim-Ministru kull sena ma l-ambasċaturi akkreditati għal Malta, dawka ikunu qegħdin bil-qiegħda dak li jgħidula r-rank of seniority. Seniority fis-sens kemm ikun ilu dak l-individwu jirrappreżenta l-pajjiżu. Fatt ħafna drabi il-bniedem li jkun l-iktar li ilu jirrappreżenta l-pajjiżu f'Malta u ikun il-rappreżentant tas-Santa Sede, għax dak idhom ħafna biex jinbidel.
Anke dak jidher li hemm xi protokoll internazzjonali li jkollu l-preċedenza.
Iva, imma di waħda minn l-affarijiet li tgħodd, kemm ikun ilu jirrappreżenta lill-pajjiżu. U għal ħafna snin, pereżempju, kien ikun hemm diffikultà kbira biex jaċċertaw li jekk jinċertaw li l-ambaxxatur tal-Libja u l-ambaxxatur tal-Iżrael se jpoġġu dei xulxin, allura jarranġaw is-siġġib tal-imut. Li wieħed jispiċċa ftar f'tarringiera u l-ieħor jibda bidu tarringiera l-oħra. Biex ma jiġux eżatt. Għadek xuxin. Forsi wieħed jgħidilhom lob ta' tfal daw, però fil-dak internazzjonali huma affarijiet li jittieħdu fil-fora internazzjonali jittieħdu b'serjetà kbira. Kif naraw pereżempju rapport li ta' it-Times of Malta ta' dik iż-żmien dwar dan qalet li 60 pajjiż kienu ġew mistiedna biex jattendu. U inqalat problema oħra wkoll inħabba l-fatt li wieħed mill-membri tal-Security Council dak iż-żmien li kien suppost jirrappreżenta r-Republic of China fil-fatt ma kienx jirrappreżenta r-Republic of China. Kien jirrappreżenta
l-Taiwan, sabu.
Tajjeb. Issa.
Għax dak iż-żmien qed ngħidsew Taiwan kien fuq il-Kunsill ta' Sigurtà jew le?
Żgur, għax meta twaqfet il-United Nations, il-siġġu ta' Ċina spiċċa għand it-Taiwan. Ma ninsewx li kienet għaddejja gwerra ċivili fiċ-Ċina. U fil-gwerra ċivili il-gvern immexxi minn Chiang Kai-shek. Dana tilef fil-gwerra u kellu jirtira bil-forzi tiegħu u s-sewaċi tiegħu għal-gżira ta' Taiwan. Però u kien baqa' jiġi magħruf mill-punent, speċjalment bħala il-rappreżentant leġittimu ta' Ċina. Issa ovvjament ir-Russi ma ridux li jibqgħu jafu lilhom, però min se jkun u min ma jkunx biex jitneħħa minn hemmhekk, irid tkun vot li il-ħames permanent members kollha jaqblu fuqu minħabba l-vito. Allura it-Taiwan baqa' jirrappreżenta ċ-Ċina kienet ridikola, għalli naħseb l-iktar kelma preċiża. Kienet xam, ma kienx realtà, però l-fatt jibqa' li kien parti mill-Security Council u allura u kien ir-rappreżentant ta' Ċina. Issa il-biża li qamet hawnhekk kienet aħna Malta għadha tibda bħala stat sovran se tidħol fil-kustjonijiet li kien hemm kbar bejn dak li kienu jsejħu ż-żewġ Chinas, Taiwan u China proprja, People's Republic of China. Minnar oħra il-Ċiniżi ta' Taiwan dawna wkoll kienu għamlu diġà l-homework u għadha mill-affarijiet li kienu għamlu kienu approċċjaw lill-gvern Malti biex jaraw xajnuna jistgħu jagħtu lill-Malta. U fil-fatt insibu li kienu taw għajnuna, per eżempju kien titħares lejn il-bridges li hemm tar-Regional Road. Dak huwa xogħol iċ-Ċiniżi ta' Taiwan.
Anke l-mini jidirli.
Anke l-mini, s'intendi. Dak huwa parti mill-dak ta' fordiri. Però kien hemm din il-biża li Times of Malta għamlet xejn mhux ħażin dwar jekk Malta se tispiċċja fil-kustjonijiet bejn żewġ Ċinas. L-Amerikani ppruvaw jinfluwenzaw lill-gvern Malti dwar din. U interessanti li l-parti tal-gvern Amerikan kien Tistiden lebda waħda minnhom.
L-Ċina komunista u laqgħet il-Taiwan.
Ċina ta' Taiwan.
Issa.
U l-gvern Malti l-assumi tiegħu kienet gvern Amerikan. Grazzi ħafna tal-parir, tista' taħseb li trid, però deċiżjoni waħdu aħna. U fil-fatt kienu stidmu lill-gvern ta' Taiwan bħala membru u ma l-gvern Malti żamma l-protokoll li dan huwa membru tal-
Konsil ta' sigurtà u
ta' sigurtà. Allura għandu jiġi. Tajjeb. Issa meta ġi rappreżentant ta' Taiwan, ħan sejħlu ta' Taiwan ħan niftiehmu, Chu Kai, dak li jagħti press conference il-Belt l-erba' 16 ta' Settembru. U meta kien se jtibda press conference marru fuq Surġent tal-Pulizija kontestabbli u dawna għalulu li ma kellux permess biex jitkellem lill-press. Dana ma għajimx kustjonijiet xu kaj, imma għamel dikjarazzjoni lill-Pulizija għallhom li kien se jgħat jagħmel complaint uffiċjali. Però l-affarijiet ġew arranġati meta iktar tard tieħed l-studios tal-MTV biex jagħti interview lit-television Maltija. U qed ngħidhom dan l-affarijiet għax wieħed ta' jara wkoll kemm ħafna drabi jkun hemm intriċċi f'affarijiet li huma jidru smooth sailing u m'hemmx ta' xejn. Issa hawnhekk ta' minn ngħid xi ħaġa importanti li nsemmuhom dawn. Inti fil-ħin tal-programm semmejt il-fatt li kien hemm ċerta oppożizzjoni organizzata minnaħar tal-Labour Party u anki semmejta u naħseb ta' minn nitkellmu daqsxejn naraw x'kien hemm behind it. Il-traċedja biex ngħidilha hekk tal-indipendenza ta' Malta.
Fimtek sew ġew, inti qed tgħid it-traċedja tal-indipendenza ta' Malta. Fi traċedja kienet?
Iva, il-traċedja fis-sens li flok kienet xi ħaġa li bħalma jmissamlet qaqdet il-pajjiż komplet tifirdu fis-sens li il-Partit Laburista baqa ma jridx jaċċetta l-fatt li Malta vera saret pajjiż sovran. Issa din hija xi ħaġa li tagħmin wieħed naħseb jitkellem daqsxejn fuqha u nipprova nirrispondu l-mistoqsija ta' Malta saret pajjiż sovran jew ma saretx. Issa
ma mhux ovvja li saret għalfejn hemm din l-mistoqsija.
Mhux ovvja għax ajna nisimgħu u għat hemm min jirreferi sallu li din l-indipendenza kienet waħda fażulla, kienet indipendenza mxelfa, indipendenza fejn fil-fatt ma kontix indipendenti u daw l-affarijiet. U waħda mill-affarijiet li jissemmew hija pereżempju li kienet taw preżenza qawwija ta' elementi ekonomiċi barranin. Kif?
Daw tal-forzi armati Ingliżi.
U kienaw il-forzi armati Ingliżi fil-pajjiż. Issa ejja naraw daqsxejn. Nawna jiġu preżentati ħafna drabi bħala elementi li juru li Malta ma kienet sovran. Ħanaw xiġri wara s-sovranità ta' Malta. L-ewwel ħaġa li mistoqsi seħdu l-element ekonomiku. Insaqsu mistoqsija ġenerali u naw kif tapplika għal ħafna koloni oħra li saru indipendenti f'dal periodu ta' żminijiet ta' wara t-tieni gwerra dinjija. Dal pajjiżi li saru sovrani awtomatikament għax saru sovrani saru ekonomikament indipendenti, jiġifieri li dawna m'għandhomx bżonn li jkun hemm input qawwi fl-ekonomija tagħhom minn pajjiżi barrani. Naħseb li jiena ma tistax issemmi kolonja waħda li tista' tgħidilha li kienet fil-pożizzjoni. U Malta kienet waħda minnhom. Infatti, il-Partit Laburista u Domminto fin-nifsu kien reputatament jagħmel aċċenn għal fatt li ma nistgħux għax insiru dipendenti ma niddependux ukoll u nirsistu biex ikollna għajnuna barranija. Infatti, waħda mill-affarijiet li kien qed jagħmel il-Partit Laburista u naħseb kien pass tajjeb kien li fi żmien ta' qabel l-indipendenza kienet jifrex kemm jista' jkun il-kuntatti tiegħu biex jistabbilixxi relazzjonijiet ta' ħbiberija ma' mexxejja f'pajjiżi oħra biex bilan li dana jkun jista' jikkontribwixxu lejn l-ekonomija ta' Malta wara l-indipendenza. Il-kwistjoni tal-bażi naħseb jiena kienet waħda iktar argument politiku milli argument reali. U għadha mill-affarijiet li jekk wieħed joqgħod attent jara li Mintoff kien jitkellem fuq żewġ livelli. Kien jagħti intendere li hu jrid li l-bażi tispiċċa minn Malta. U naħseb kienet jgħid xi ħaġa li hu kien jemmen fih. Però kien dejjem attent li qatt ma jagħti data meta għandha tispiċċa din il-bażi. Jiġifieri l-mistoqsija hija din. Kieku kien gvern laburista meta Malta saret indipendenti, il-bażi kien tispiċċa l-għadda tal-indipendenza, u naħseb li l-istorja turi biċċar li dana ma kienx se jkun possibbli. Tantu hekk li 7 snin wara l-indipendenza fil 1971, il-gvern laburista ġeddet il-preżenza tal-bażi, ġeddita taħt kundizzjonijiet li kienu finanzjarjament iktar favorevoli, però kellu favur tiegħu żewġ affarijiet li l-Gvern Nazzjonalista fis-64 ma kellux. L-ewwel waħda, il-fatt li bil-Libja warajh kien fi stat li jista' bbeżża li flok l-Ingliżi jistgħu jitlu l-Libjani f'Malta. U di kienet ir-raġuni għaliex il-fatt li dawk l-14 miljun fis-sena li inkisbu fil-trattat tal-1972 irridu niftakru li minn dawk l-14 miljun il-Renju Unit kien ħallas biss 5 miljuni. Il-komplament ma kienx jiġu mir-Renju Unit, kienu jiġu minn NATO. Għalkemm in-NATO ma kellix, ġi pajjiżi tan-NATO, mhux bħala NATO bħala organizzazzjoni, għalkemm in-NATO ma kellha l-ebda sej fil-bażi f'Malta, anzi NATO kienet ġiet imkeċċija minn Malta. Allora il-mistoqsija hija din, għaliex dal-interess minn pajjiżi l-oħra? Għax kemm il-biża tal-Libja? U dina minn tof uża tajjeb ħafna, ħafna kienu jemnu li l-Libjani jistgħu jieħdu post l-Ingliżi f'Malta, u l-biża kienet anzi li l-Libjani pratikament jibdew imexxu l-affarijiet f'Malta huma, biża li qatt ma kienet reali, ħana mela ċara, m'hemm xejn li juri li din l-influenza tal-Libjana tal-Libja f'Malta kienet waħda li kienet se tkun taħrab minn taħt idej il-Gvern Malti. U allura il-Gvern Malti ta' raġuni wkoll għaliex ġeddet dak il-perjodu tal-preżenza tal-Forzi Armati Ingliżi għal raġuni li qal li Malta ma kienitx għadha tista' tgħaddi mingħajr il-preżenza tagħhom, l-input tagħhom. Issa, fin-1971 il-preżenza Angliża f'Malta kienet naqset ħafna iżjed milli kienet fin-1964. Issa jekk dik il-preżenza ridotta tal-gverni tal-Forzi Armati Ingliżi f'Malta xorta waħda kienet essenzjali f'74-71, skużani, għall-ekonomija u ridet tibqa' hemmhekk sa 1979. Aħseb wara kemm kienet iktar bżonn juża fin-1964 meta it-turiżmu kien għadu qed jitwieled, l-industrializzazzjoni kien qed titwieled u ma kienx hemm biex tiġi replaced. U għalhekk jiena ngħid li hija traċedja. Għax jiena wieħed minn dawk li għandi ħafna rispett lejn il-kontribut ta' mintof l-istoria f'Malta, bħal ħafna oħrajn għamel zbali, però dan naħseb kien wieħed mill-iżbal tiegħu. U l-iżbal hawnhekk kien ġej mill-fatt li mintof ma setax iniżżela li xi ħaġa bħal indipendenza li hu kien ħadem ħafna li hija, u min jgħid li mintof għadinx għall-indipendenza ma jafx x'inhu jgħid. M'għandux idea ta' dak li ġar storikament fil-pajjiż. Però minkejja dan kollu, irdidem li ġi biex ngħidlek identifikat mal-indipendenza ta' Malta kien se jkun Borċolivir li kien se jibqa' imsemmi bħala missi l-indipendenza ta' Malta. U din minn tok assolutament.
Attitudni ambivalenti ġew naħseb.
Ġajli.
Min tof kellu jisu attitudni ambivalenti, f'dak sens. Meta mbagħad rebaħ il-gvern fis-71, jew qabel meta kien għadu fl-oppożizzjoni ma fxieħin, id-dibattitu fil-Parlament kien diskriva l-jum tal-indipendenza bħala l-jum mill-isbaħ. Kien uża aġġettiv baqa u jien ħafna. Imma waqt meta tela fil-gvern kien naħeħ minn festa nazzjonali. Jibri kellu qisu din l-attitudni ambivalenti, ma nafx jekk tħossiex inti.
Għax minn tof, kif qed ngħid, minn tof dina kienet ġerħa li mhux uġab l-indipendenza. Issa minn tof, tista' tgħidu ħafna affarijiet żgur ma tistax tgħidu ignorant. U minn tof kien jaf li meta hu tela fis-71 u beda juża l-sovranità ta' Malta biex juhu ċertu deċiżjonijiet, inkluż li qal il-Gvern Ingliż it-trattat li kien hemm li hemm ma' Malta mhux se narfu iżjed jekk intu interessati ninnegozjaw trattat ieħor, da se tagħmlu għax kien stat sovran. Għax hu qed imexxi stat sovran. U l-Ingliżi iffaċċjati b'sitwazzjoni bħal din kienu fil-pożizzjoni li jew se jafu s-sovranità ta' Malta, jew inkella idabru rasu. U ma kellhomx li oħra ħlief li jafu dik is-sovranità. U kienet jaġixxi ta' pajjiż sovran. U dik is-sovranità ġiet fil-20 ta' Settembru ta' 1964. Ma ġiex fil-1971. Anke l-fatt li għandek il-famuża ġurnata tal-Jum il-Helsin. Issa, Jum il-Helsin kien Jum il-Helsin minn preżenza ta' forzi armati f'Malta. U din hija milestone fl-istorja ta' Malta, fis-sens li għal ma nafx kemm żmien il-pajjiż ma kienx se jkollu iżjed preżenza ta' forzi armati fil-pajjiż. Minn dak is-sens dik hija ġurnata tal-Helsin mill-forzi armati. Ma miex il-Helsin mill-kolonializmu. Dik id-differenza kbira, il-Helsin mill-kolonializmu kien ġi 15-il sena qabel, mhux f'Marzu tal-79, imma f'Settembru tas-64. Issa ħabba l-fatt li kien hemm din reluctance biex wieħed jaraf dak li fil-fatt kien ġara. Waħda mill-affarijiet naraw li kien hemm dil-attitudni. Issa kien hemm ħafna li kienu qed jaħsbu li anke jifhem dan il-Partit Laburista. U dan joħroġ minn anke minn ċerti intervisti li kelli ma' membri tal-prominenti tal-partit li kienu qed jaħsbu li issa li ġiet l-indipendenza jissolvu wkoll il-problemi ta' bejn il-Knisja u l-partit. L-Arċisqof kien qiegħed jiċċelebra dik is-sena l-40 anniversarju mill-Episkopat tiegħu u kien għamel ċertu referenzi li kien biex ngħidlek qed jagħti ħiel ta' rikonċiljazzjoni xi ħudt mid-diskorsi fiċ-ċerimonji differenti li kienet isiru.
Ngħid jew ġew li qabel ta' kill-eżempju li mal-indipendenza kienu tneħħew xi pieni u ma nafx tgħidilhom kontra l-partit.
Se niġi għaliha ġew, se niġi għaliha. Waqt li kien qiegħed jitkellem pereżempju fil-Katedral ta' San Juan u qal il-kellem l-ċeru qal aħna lesti biex nestendu tal-biberija bħalma minna f'ħafna okkażjoni oħra u jien qal nitlob kuljum li jtuna l-opportunità biex nagħtu fuqhom jiġifieri fuq il-Partit Laburista il-bewsa tal-paċi. Fis-6 ta' Settembru ħareġ it-tra pastorali fejn spjega li issa kienet l-indipendenza politika kienet saret ħaġa attwali kienet ġiet attwata u ddiskrivija bħala event li kien storikament importantissimu. U għal il-pożizzjoni tal-Knisja taħt il-Kostituzzjoni kienet waħda li il-Knisja ma tistax għol dwara. Issa, l-littra pastorali anki kienet tinkludi l-arkliem. Aħna lesti biex nilqaw kull proposta sinċira u vera għal paċi. Issa dawn il-kliem kienu ġew motija prominenza kbira meta il-gazzetta tal-Partit Laburista il-Helsin u anki il-gazzetta tal-Gerkes Union l-Orizzont taw coverage tal-ittra pastorali. L-Orizzont, per eżempju, għalli huma jilqaw ferħ kbir id-dikjerazzjoni u qal li kien jaraw bħala pass importanti lej paċi fil-pajjiż. Waqt li minnaħa tal-Helsin li qal li waqt li enfasizza li hemm bżonn ta' iktar tolleranza reliġjuża fil-pajjiż, qal ukoll li biex il-konċiljazzjoni tkun tista' sseħħ bejn il-Knisja u l-Malta Liberal Party dan irid isir, jiġifieri kemm biżjed tollerazzjoni. U bintu qatt attent biex ma jara l-ebda bibien fil-veru sens tal-kelma, meta ngħid fil-kliemu kien kawt ħafna biex jara li ma jsabbaġ bibien. Issa il-preżenza f'Malta wkoll tal-Monsinjer Kardinale, rappreżentant tas-Santa Sede għaċ-ċelebrazzjonijiet, kienu wkoll taw ċans biex iżew x'naħat jippruvaw sejbu kompromess bejniethom. L-iktar pass importanti ħadu l-Arċisqof fit 23 ta' Settembru meta wara li ċelebra l-Uddisa Pontifikali San Juan, Katedra ta' San Juan, bħala parti mill-ċelebrazzjoni tal-indipendenza huwa għamel dan għal dan il-klim, għal fl-okkazjoni ta' indipendenza, meta il-ħtieġa għal biberija u l-għaqda fost is-setturi kollha tal-poplu għal-poplu hija waħda kbira ħafna, u l-isforz biex insaħħu l-għajta għal paċi sinċira u vera li jiena diġà għamilt waqt il-littra pastorali tal-indipendenza, illum għal nixtiequ l-Knisja vuol diri qed tajt nieħdu nagħmlu pass iktar quddiem nagħmluh mingħajr preġudizzju għal prinċipji insara li aħna dejjem iddifendejna u nneħħi l-interdett li kien intefa fuq il-membri tal-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista li kienu approvaw l-Statement of Policy fis-17 ta' Marzu 1960. Għalkemm għall-Arċisqof ma nistgħux naqblu jew napprovaw dak li jmur kontra prinċipji insara. Vol diri għal ukoll nispera li u nitlob li tina dan l-att ta' rida tajba jintlaqa b'att ieħor ta' rida tajba minnaħa l-oħra. Wara dan neħħa wkoll l-interdett li kien sar, l-interdett speċjali li kien sar fuq l-Orizzont. Niftakru l-Orizzont kien l-ewwel wieħed li kien ġie interdettjat wara l-editorjal li kien dejjer fil-gazzetta tal-Zaza Laburisti ikkritika pastorali tal-Arċisqof.
Kien hemm ġew.
L-isposta tiegħu kienet li t-tneħħija tal-interdett kien ċertament pass il-quddiem fil-mixja lejn rikonċiljazzjoni. Imma li kienu jaħsbu li jrid isir ħafna iżjed biex tintlaħaq atmosfera ta' ħbiberija bejn żewġ naħat. Qalu jekk inti twaqqaf machine gun imma tħalli kanuni oħra jkompli jisparaw fuqek tkun ilbot ħafna milli tikkrea atmosfera meħtieġa biex ikun hemm xogħol serju lejn il-paċi. Li tal-kanuni kienet referenza għal dikjarazzjoni li kienu jsiru mill-ġunta per eżempju, żgħażagħ id-demanzara, eċetera. Imma almenu ġinjettat ftit ottimiżmu dwar li l-affarijiet jistgħu jirranġaw fil-futur u kien hemm platform biex ngħidlek fuq xi wieħed jista' jibni.
Naturalment ġew, aħna mbagħad trid nistennew sal 69 formali. Inti semmejt ukoll l-Arċisqof qal speċi nistenna li jkun hemm isu xi mossa ta' rida tajba minn naħa l-oħra. Kien hemm fil-konkret xi ħaġa.
Ma kien hemm xejn fil-konkret.
Minn naħa tal-Partit Laburista ma kien hemm xejn risposta pożittiva.
Ma kienx hemm fil-konkret.
Mela, la ma kien hemm xejn fil-konkret. Kif żviluppat imbagħad il-ġilda politika reliġjuża?
Il-ġilda politika reliġjuża komplet mhux bl-istess intensità li kien hemm, però baqa' hemmhekk. U ma nistgħux ngħidu pereżempju fl-elezzjoni ta' 66 il-ġilda reliġjuża kellha t-tip ta' rwol li kellha fil-1962. Però qarr minn hekk kienet il-fatt li ma kien hemm l-ebda kompromess fuq il-livell politiku bejn iż-żewġ partiti. Kif ġaħat, minta ma setax jaċċetta l-fatt li Borġo Levir kien nixxielu iġib is-sovranità għal Malta u naħseb hawnhekk Mintoff kien ebed loser. Tajjeb? Issa Mintoff kellu kull ċans li jgħid ara din hija Malta saret indipendenti dan huwa event storiku mingħajr ma jitlef id-dritt tiegħu li kritika il-ftehim politiċi li kien għamel il-Prim Ministru, wara kollox il-Prim Ministru kien qal fiktar minn okkażjoni waħda li il-ftehim li kien intlaħaq mal-Ingilterra, ftehim differenti, kienu l-aħjar fiċ-ċirkostanzi. Qatt ma qal li aħjar minn hekk ma jistax ikollna, ma qal dejjem fiċ-ċirkostanzi. Issa, kieku għamel hekk Mintoff, l-ewwel ħaġa kien isaħħaħ il-kontribut tiegħu tal-Partit Laburista, kontribut sinifikanti biex jekk mhux xejn ibiddel il-mentalità politika tal-pajjiż li lest jaċċetta li neħħi minn fuq id-dipendenza koloniali. Jiena dejjem ngħid li waħda mill-lar effetti tal-kolonializmu hija li idaħħal fil-mentalità tal-poplu kolonizzat l-idea li mingħajr il-qawwa imperjali ma jistax jgħix. L-idea ta' dipendenza. Issa waħda mill-affarijiet li l-Partit Laburista hemm ħafna biex issir, u Mintoff partikolarment hemm ħafna biex issir, kienet li jitneħħa di l-idea li ma nistgħux ngħixu weħidna. Tajjeb, dana statement li kemm Mintoff u kemm Borġo Livier kienu ilhom irednu fuqu issa fis-64 għal snin li jgħidu dana mhux veru. Anzi nkunu aħjar jekk nistgħu nieħdu deċiżjonijiet aħna. U kien jista' u ħaġa oħra wkoll li kienet ukoll tkompli iż-żid ma' dak li jagħmel Mintoff biex isaħħaħ l-opinjoni internazzjonali favur l-indipendenza ta' Malta. Imma x'għamel minn flok? Dana għażel minn flok dak li l-Ingliżi jgħidulu dog in the manger attitude, tajjeb beda jittimbra l-sovranità ta' Malta bħala indipendenza finta u beda jaħlef li ċarrat il-Kostituzzjoni u l-ftehim mar Renju Unit meta u jieħu l-poter. Mod deliberat injora totalment il-kontradizzjoni kbira li il-poter li kien se jkollu biex iħassar dawk l-agreements kif diġa għad kienu ġejjin mill-indipendenza li jgħid jgħidu ma teżistix. Li ġalu Mintoff irrealizzar li storikament isem Borġo Livier kien se jibqa' għal dejjem marbut mal-indipendenza ta' Malta u allura flok li seta' jagħmlu dan ix-xerja biex ngħidlek il-podium miegħu tajjeb bħala wieħed minn dawk li ta' kontribut qawwi biex il-ġrajja issir, iddeċida li jikkrea il-narrattiva storika tiegħu ta' kif Malta ħarġet mill-ħakma koloniali f'attentat biex iħassar id-data tal-indipendenza ta' Malta mill-memorja nazzjonali u intużaw metodi li ħafna drabi kienu krud ħafna, metodi ta' denial, ta' tmaqdir li komplew biex jistituzzjonalizzaw fil-pajjiż ngħidha kontra qalbi di diviżjoni nazzjonali li l-konsekwenzi tagħha għadhom inħassu sallu.
Ġo, kważi wasalna fil-ħin fil-
ħanna naqgħu fuq din.
Ok.
Il-teddid kontinu li jkun hemm anke kemm bżonn riżort għall-vjolenza fil-aħħar biċċa tal-avvenimenti għall-indipendenza kienu mamulin biex jipprova jintimida lill-opponenti tiegħu iktar milli biex jiġu maħmuda bħala xi ħaġa ta' stat ta' fatt. Mintoff kien jgħeddet ħafna u ma kienx ifisser li meta jgħeddet bil-vjolenza ikun neċessarjament qed jippjana għalija. Għalhekk meta saru headlines pereżempju li qalli kien lest jimporta l-armi u joħroġ fit-toroq induna li kien mar pass wisq iż-żejjed u nduna li din se taffett waħazin ukoll l-standing tiegħu barra Malta u qatt attent biex ifittex lill-Konsul Ġenerali Harrison Lewis u dan spjegalu allura għallu meta qed nitkellem fuq l-użu tal-forza l-użu tal-vjolenza jien għaddejjem attent għallu biex nagħmel ċara li dana jiġi kontemplat biss f'ċirkostanzi fejn f'Malta ikonna gvern wara l-indipendenza li jammenda l-Kostituzzjoni b'mod li l-Partit Laburista ma jkollu l-ebda prospetti li jirbaħ il-poter mezzi kostituzzjonali, jiġifieri jekk titneħħa d-demokrazija minn Malta. Imma il-fatt li kienet isemmiha kontinwament.
Tikkonkludi ġo.
X'kienu l-intenzjonijiet tiegħu beda jagħti iktar jitfa' iktar ħata fuq in-nar fiħdan il-Partit Laburista. Il-ġimgħa li ġejja nagħlaq fuq din biċċa xogħol.
Allora, grazzi ħafna, naħseb il-ġimgħa dieħla jkun l-aħħar programm fis-sensiela nagħlqu l-sensiela lilha sejra s-snin dwar l-aħħar żmienijiet tal-kolonializmu f'Malta minn wara t-tieni gwerra dinjija tal-indipendenza. Nirringrazzjak ġewwa minn iktar u iktar ningrazzja s-semija kollha tagħna. Saħħa.